Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih bi vas radi povabili na veliko razstavo, lahko rečemo razstavo leta, Arhivi zakladnice spomina. Od 5. marca naprej je na ogled v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi. Že pred tem je išla tudi velika monografija, ki prikazuje zaklade slovenskih arhivov. Danes pa nas bosta po razstavi in tudi po monografiji popeljala vodja projekta razstave dr. Andrej Naret in pa Blaž Otrin iz Škofijskega arhiva. Obema dober dan.
Pozdravljeni.
Mogoče začnemo kar z vlogo in pomenom arhivov, ki ste jih želeli, dr. Naret, še posebej izpostaviti ob tem projektu.
Kot poveže naslov naše razstave, so arhivi v prvi vrsti zakladnice spomina. Torej institucije, ki hranijo nacionalno kulturno dediščino, ohranjeno na papirju, pergamentu in drugih nosilcih zapisa. Pri tem je mogoče dobro opozoriti, da so arhivi samostojne institucije in da bi želeli, da nas ne zamenjujejo ljudje s knjižnicami ali z muzeji, ker je naše poslanstvo vendarle nekoliko drugačno. Če poenostavljeno povem, zbiramo dokumentarno in seveda potem arhivsko gradivo, ko enkrat v arhivu, ki nastaja pri vsakodnevnem poslovanju ljudi in pa državnih in pa lokalnih inštitucij, gospodarskih družb, društev in podobno.
Več različnih arhivov je združilo moči pri pripravi te razstave, gospod Otrin, tudi Škofijski arhiv.
Pri postavljanju razstave smo sodelovali vsi slovenski arhivi, se pravi 7 javnih in pa 3 cerkveni arhivi. Gre za to, da je naše sodelovanje na res odlični ravni, vsi hranimo gradivo, ki je izjemno pomembno za zgodovino slovenskega naroda in zaradi tega je samo po sebi umevno, vkolikor so seveda odnosi urejeni, da sodelujemo pri taki razstavi. Zdaj arhivi hranimo to, kar so za nami pustili naši predhodniki. Če v knjižnicah hranijo gradivo, ki so ga zapisali recimo odličniki, pisatelji, pesniki, je v arhivih shranjeno to, kar so pustili sleherniki, kar so pustili navadni ljudje in ravno iz teh sledov lahko detektiramo to, čemu rečemo duh slovenskega naroda, je nekak genetski zapis našega naroda. In s tem, ko mi proučujemo preteklost, nekako določamo samo preteklost in sami arhivi v bistvu določajo našo prihodnost oziroma to, kar je bilo zapisano. In v tem smislu smo v nekem hermeneutičnem krogu oziroma hermeneutičnem odnosu.
75 kilometrov gradiva hranijo slovenski arhivi. Kaj to pomeni?
Ja, kot že številka pove, gre za ogromno količino gradiva. Če bi ga postavili v vrsto, bi prišli približno do Novega mesta. Izziv oziroma naloga avtorjev te razstave in pa spremnih publikacij pa je bila, da iz teh 75 kilometrov gradiva iz 10 arhivov pripravimo neki zbor, samo vedno znova rečem jagodni zbor arhivske dediščine iz slovenskih arhivov. Na ta način smo izbrali nekaj vzorčnih metrov ali konkretno približno 250-240 posamičnih dokumentov, ki so sistematično predstavljeni v spremni monografiji. Na razstavi sami pa smo v fizični obliki oziroma v originalu uspeli predstaviti 170 dokumentov, še nekaj več kot 200 dokumentov pa je se je moč ogledati v obliki digitalnih projekcij oziroma reprodukcij.
Gospod Otrin, s čim sodeluje Škofijski arhiv, kaj ste vi izpostavili kot tisto, kar je recimo jagodni izbor?
Pri sami postavitvi razstave smo se pač morali uskladiti. Zelo težko je bilo za te izjemne količine gradiva, kot je rekel kolega Naret, 75 kilometrov iztisniti 170 posameznih kosov. In tu so bila usklajevanja, se pravi, mogli smo nekak se nekateri odreči določenim zadevam, naredili smo pa nekak neko navskrižni izbor, se pravi, gradiva, ki je najpomembnejše za zgodovino slovenskega naroda, gradivo, ki govori o posameznih obdobjih, o posameznikih pomembnih za slovensko zgodovino, kot so Prešeren, Trubar, Dalmatin in tako naprej, in pa posamezne zvrsti arhivskega gradiva, ki so pač same na sebi zelo pomembne. Naš arhiv oziroma cerkveni arhivi hranimo veliko dragocenega gradiva iz srednjega veka, iz starejših obdobij in tako smo predstavljeni tako rekoč v vseh poglavjih same razstave. Če omenim konkretno naš arhiv, nadškofijski arhiv, smo predstavljeni recimo za ustanovno listino Ljubljanske nadškofije 1462 z listino, ki govori o ustanovitvi knjižnice v Porazorum, z matičnimi knjigami in podobnimi gradivi, ki so tipični za škofijski arhiv, se pa najdejo tudi gradiva, ki niso tako tipične za škofijski arhiv, kot je recimo bojno-taktični načrt iz začetka 16. stoletja, ki je unikum v srednji Evropi. In sicer je bil sam taktični načrt v zapuščini škofa Krištofa Raubarja. In je izjemno zanimiv in, kot sem rekel, zelo redek in ga bi človek ne pričakoval v škofijskem arhivu.
Poslušate Kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Danes smo pri razstavi Arhivi zakladnice spomina. Razstava je do 10. maja na ogled v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi. Gre pa za pregledno razstavo slovenske arhivske dediščine. Z nami sta vodja projekta dr. Andrej Naret in pa iz škofijskega arhiva Blaž Otrin. Mogoče, gospod Naret, zdaj rekli smo, da je predstavljen nekako jagodni izbor tega, kar slovenski arhivi hranite. Se pravi, da gre za kulturno dediščino, dediščino tega naroda, ki je v teh naših prostorih ohranjena. Je pa še tudi kar nekaj druge dediščine, ki se tiče slovenskih krajev, ampak je ohranjena v drugih arhivih izven naših meja.
Tako je. Predvsem je veliko gradiva, ki se tiče Slovencev ali pa slovenskega prostora, mogoče še bolj natančno, v tujini. Predvsem imamo tukaj v mislih arhive v Avstriji, tako na Dunaju, kot tudi v posameznih deželnih arhivih, recimo v Celovcu ali v Gradcu, pa potem v Nemčiji, zlasti v Bavarskem državnem arhivu ali pa tudi v Bavarski državni knjižnici, pa v italijanskih arhivih, tako v Rimu, kot recimo v Vidmu, Gorici, Trstu, pa seveda tudi naprej v, ne vem, v Franciji, v Angliji in podobno. Vpogled v te arhive je seveda mogoč, vendar ne v Sloveniji, ampak na kraju samem. Delno pa seveda tudi v naših arhivih, namreč ena izmed nalog arhivske službe je tudi evidentiranje gradiva, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence in je v tujini. To slovenski arhivisti delamo že več desetletij, zaradi ne najbolj naklonjenih finančnih razmer v zadnjem času mogoče manj, kot bi želeli, vendar tudi pač v Arhivu Republike Slovenije hranimo neko zbirno evidenco gradiva, ki smo ga doslej že uspeli detektirati v tujini. Delno tudi imamo že kopije tega gradiva.
No, ampak seveda tega arhiva, ki je na voljo v Sloveniji, je tudi kar dovolj. Nekako ste v razstavi zapisali, da gre za nekatere dokumente, ki so na pogled recimo zelo lepi, pa ne tako zelo pomembni, so pa tudi kakšni dokumenti, ki so pravzaprav nič posebnega, ampak imajo za seboj neko veliko vrednost za slovenski narod. Gospod Otrin, mogoče še beseda ali dve o tem.
Načeloma je ravno tako, kot ste dejali, ne, da tisti najlepši predstavljeni dokumenti na sami razstavi nimajo velike zgodovinske vrednosti, medtem ko pa tisti dokumenti, ki na sam pogled niso ravno ne vem kako lični, v sebi skrivajo veliko oziroma bogato zgodovinsko ozadje. Teh dokumentov na sami razstavi je kar nekaj, recimo že prej omenjeni recimo bojno-taktični načrt ali pa recimo turški glas poročilo Herberta Auersperga. Na sam pogled pač ni nič poseben, govori pa o turških upadih, o tem, kako je bila organizirana vojaško-obveščevalna služba, in pa je dokument o velikem plemiču oziroma borcu proti turškim upadom, Herbertu Auerspergu, in je kot tak seveda izjemno zanimiv, kot je tudi recimo zapisnik prve seje izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, kasneje Vlade Republike Slovenije, ki sam na sebi pač seveda ni nič posebnega. Na izgled gre pa pač za prvi dokument osamosvojitvene vlade, ki je sprejela dokumente v zvezi z osamosvajanjem Republike Slovenije. Kot, ali pa recimo pismo Franceta Prešerna za natis krsta pri Savici, zapisnik zaslišanja Primoža Trubarja pri škofu Zebahu, prošnja Jurija Dalmatina za finančno podporo in tako naprej. To so dokumenti, ki sami na sebi seveda niso ne vem kako lepi, so pa zgodovinsko izjemno pomembni.
Doktor Naret, seveda je veliko bolje oziroma gledalcu bolj prijazno, če pride na ogled takrat, ko ga po razstavi lahko nekdo popelje. Če ne, pač vidi neke dokumente, morda tudi nek opis, ampak o tem si je pravzaprav, če ni strokovnjak, težko več predstavljati.
Ja, to na vsak način drži, vendar le gre za precej obsežno razstavo na več kot 600 kvadratnih metrih. Kot sem že rekel, 170 originalnih dokumentov in še več kot 200 reprodukcij. Vsi dokumenti so sicer skopo opisani z glavnimi podatki, datacijo, merami gradiva, s kratkim povzetkom vsebine, vendar je gotovo zelo koristno, da si obiskovalci priskrbijo, da tako rečem, oziroma da si razstavo gledajo v času vodstev. Nekaj javnih vodstev je že napovedanih, je pa v Narodnem muzeju ekipa študentov, ki bodo poskrbeli za vodstva najavljenih skupin, tako da to v vsakem primeru priporočamo. Smo pa tudi avtori razstave za večje skupine pripravljeni si vzeti ura ali dve časa in obiskovalce popeljati po razstavi, ki je pač koncipirana tako, da je vsak dokument, vsak eksponat zgodba zase in je torej nek komentar avtorjev zelo dobrodošel.
Koga, Blažo Trin, še posebej vabite na to razstavo? Je to, ne vem, publika, ki ima rada zgodovino, so to šole ali pač zgolj ljudje, ki jih nekako ta zgodovina, domoznanstvo zanima nekaj bolj?
Gre za resnično reprezentativno razstavo, ki podaja res najlepše primere slovenskih arhivov, ki se pravi gradivo, ki kaže, ki nas dela Slovence kot Slovence. In zato je razstava gotovo namenjena vsem, ki imajo kakršenkoli odnos do zgodovine, do umetnostne zgodovine, do domoznanstva. Kajti se mi zdi, da bo vsak našel nekaj, kar ga zanima, nekoga, ki ga zanima literatura, ki ga zanima zgodovina gradbeništva, zgodovina gospodarskih panog in tako naprej. Je zadeva odprta za vse, se pravi zanimiva za vse, je pa res do neke mere kar precej težka razstava v tem smislu, ker kot zgodovinar in arhivist kar čutim neke vrste strahospoštovanje do same razstave oziroma do samih razstavljenih predmetov, ker ima vsak v bistvu tako pomemben in tako kompleksen obseg oziroma kontekst, da se lahko tako rekoč pri enem dokumentu ustavimo za nekaj več ur in bi lahko tako rekoč v vsakem dokumentu človek spisal doktorat.
Mogoče za konec, drage poslušalke in dragi poslušalci, le še povabilo, torej do 10. maja vabljeni v Narodni muzej Slovenije na Metelkovi na pregledno razstavo slovenske arhivske dediščine. Arhivi zakladnice spomina čakajo na vas in vas vabijo k ogledu tistega, kar nas dela narod, slovenski narod. Za danes pa hvala lepa vodi projekta, doktorju Andreju Naredu in pa Blažu Otrinu iz Škofijskega arhiva, ki sta nam razstavo Arhivi zakladnice spomina nekaj bolj predstavila. Srečno!
Hvala lepa.
Hvala.